Que soy un tío apañado.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por, cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás a escoitar Radio Señor, un proxecto de formación e capacitación mediática da Universidade Sénior da Universidade da Coruña.
Estamos no estudo José Couso de Cuaca FM, emitindo dendo campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Sénior ante os micrófonos con Chamaneiro, Puerto Pérez e quen vos fala, Chus García. Dende os controis, sin os que sería imposible facer este programa, están Luis Santillana e Paco Ascón. Nuno tamén está, pero está co espírito, porque ela atópase en Valladolid adiantando a celebración do Nadal e pasando frío. Gracias a todos e todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Sénior hoxe un novo programa de segunda tempada, cos seguintes contidos.
Na terra como unha flor. E o meu amor por ti.
Na terra como unha flor. E indiscreciones del narcotráfico en Galicia. Hoy hablamos en Radio Sénior de periodismo y narcotráfico con Nacho Carretero, periodista y escritor, autor de Fariña, historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia.
Quisiera despertar y verte chea de vida.
Tamén vos ofreceremos a habitual axenda sénior coa actualidade da Universidade de Sénior e os eventos e actividades máis interesantes do noso entorno.
Lembra que podes contactar con Radio Sénior a través do WhatsApp co número 644-737-303 ou no correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radioseniorblog.wordpress.com.
Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara se abandonaba en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo Clara. languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Clara no dijo nada y un día desapareció. Recorriendo aceras dicen que la vieron, ajustando el paso a los demás, intentando cualquier cosa por dinero, para hincarse fuego una vez más. Esa madrugada Clara naufragó, tenía el mar del miedo en la mirada, las ropas empapadas y el suelo por almohada, y lentamente amaneció.
Polo de agora, Radio Senior, como o resto de programas de Cuac FM, non se emite polo 103.4 da FM, pero podes escoitarnos mediante o streaming e o podcasting da web cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Cuac. Lembra
que podes asignar o manifesto de Cuac FM polo dereito a comunicar, e que xa leva máis de 2.000 sinaturas na web da emisora cuacfm.org. Agora máis que nunca, non deixes de escoitarnos.
Hola, soy Consuelo Bautista, de Radio Coruña Cadena Ser, e me he encontrado con unos compañeros maravillosos, solamente a simple vista. Son la gente de Radio Senior, en Cuac FM, que cada día os traslada esa forma de ver las cosas que da el haber vivido ya muchas cosas. Escuchadles. Es un honor estar con ellos. Hasta luego.
Gracias.
These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms.
Agora, tempo para a información que temos máis perto, para saber que facer e onde, cando, en fin, para estarmos máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Xenda Senior con toda a actualidade da Universidade Senior.
El área de cultura de la UDC organiza en nuestro edificio de Normal actividades complementarias a la exposición As Noites Interiores de Jesús Madriñán. Entre ellas, una visita guiada de clausura de la exposición el día 21 de diciembre. Es gratis hasta completar el foro.
Ata o día 21 de decembro pódese formalizar a inscripción no seminario Nutrición no Adulto Maior na Secretaría da Universidade Senior da Coruña. Este seminario está coordinado polos profesores da UDC Matilde García e Diego Bellido, e constará de 4 sesións de 2 horas os luns de 17 a 19 horas entre o 8 de xaneiro e o 5 de febreiro.
Radio Senior estivo o pasado 1 de decembro participando no obradoiro Comunicar Ciencia na Radio, na Facultade de Ciencias da Comunicación da USC. E tivemos ocasión de falar con Manuel Vicente, director de Efervescencia, programa de divulgación científica da Radio Galega.
Hola, son Manuel Vicente, elevo semanalmente o programa Efervescencia de divulgación científica na Radio Galega. Para min enterarme deste proxecto da Universidade de Sernio de facer divulgación, a verdade é que me deu toda unha super alegría, porque teño que dicirvos que xa sodes o segundo programa de Galicia que fai divulgación científica, programa especializado. Xa somos dous, benvidos, e de seguro que podemos argallar algunha cousa para facer en conxunto. Moitos parabéns e fervo de gañas de poder escoitaros e poder coñecervos.
Moitas grazas.
Non, me a vos.
Conferencia: o papel da prensa e dos xornalistas na transición en actualidade, a cargo de Marcos Pérez Pena, xornalista e autor do ensaio A prensa en Galicia na transición, o luns 18 de decembro ás 17 horas na Universidade Sénior.
Conferencia: unha mirada a San Juan de Cabeiro, un monasterio entre a natureza, a cargo de Xosé Manuel Yáñez, responsable de Patrimonio da Diputación da Coruña e profesor da UDC, o mércores 13 de decembro ás 17 horas na Universidade Sénior.
Adalleus organiza unha visita guiada ao Archivo Municipal el jueves 14 de diciembre a las 12 de la mañana. El viernes 15 de diciembre también se celebra la tradicional fiesta de Navidad con una comida en el Hotel Finisterre. Tenéis toda la información en el correo electrónico que cada socio ha recibido y en el tablón de anuncios de la asociación.
O xoves 30 de novembro, no Teatro Colón, a coral de alumnos e alumnas da Universidade Sénior de Ferrol, dirixida por Jesús Pareja, homenaxeou a figura de Torrente Ballester, coa participación de Xosé Ponte Far, especialista na obra do escritor ferrolano e membro tamén da coral. No acto, misturáronse anécdotas do escritor coa música que marcou a súa obra: música popular galega, tango e habaneras.
Radio Sénior estuvo en el concierto por medio de nuestra colaboradora voluntaria Eloísa Cubeiro y tuvo ocasión de hablar con el director de la coral Jesús Pareja y nos trajo un pequeño corte de la actuación. Gracias, Eloísa, por la colaboración.
Hola, Radio Sénior, soy Jesús Pareja, el director del coro de la Universidad Sénior de Ferrol. Os saludo desde el Teatro Colón y estamos aquí debido a que hemos sido invitados a un homenaje a la figura de Gonzalo Torrente Ballester, escritor ferrolano, y claro, al estar vinculado nosotros a esta ciudad, pues nos han invitado y aquí estamos. Esperamos cualquier día, nos vemos en Radio Sénior y podemos escuchar algún tema o hablar o lo que sea. Vale, un saludo desde Ferrol para Radio Sénior.
El coro de Adalleus también tendrá varias actuaciones. El día 14 de diciembre en La Milagrosa, en A Coruña. Y el 22 de diciembre en Santiago con la Real Filarmonía interpretando el Mesías.
Lembrade que as actividades académicas na Universidade Sénior interrómpense entre o día 23 de decembro e o 7 de xaneiro, ambos os dous incluídos. Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos para os vindeiros días no noso entorno que poden ser do voso interese.
Exposición na Casa de Cultura Salvador de Madariaga. Desde Coruña con humor, ata o 31 de xaneiro, amosa o traballo de 18 autoras e autores locais no mundo do humor gráfico.
Mañá, ás 20:30, no Teatro Rosalía de Castro, co gallo do 65 aniversario de Amigos da Ópera da Coruña, actuará por primeira vez en España a soprano sudafricana Pretty Yend, considerada unha das estrelas do Metropolitan de Nova York, coa Orquesta Sinfónica de Galicia baixo a dirección de Kemal Khan.
En el Teatro Colón, el día 19 a las 20:30, Mensaxe do Mar, unha reivindicación de Maruxa Mallo de súa obra pictórica e de súa importancia como intelectual dentro de la generación del 27. En escena se presentan tamén sus amigos poetas, Federico García Lorca e Pablo Neruda, que ayudarán a visualizar las múltiples facetas del artista.
Exposición sobre inmigración, ata o 27 de decembro no Centro Ágora. Unha exposición colectiva itinerante de 25 fotógrafos que interpretan unha imaxe a través dun inmigrante na rúa, acompañando a súa obra cun título e con un texto descriptivo pola motivación da súa elección.
En el Museo de Bellas Artes sigue la conferencia Os libros como punto de partida. El 14 de diciembre, Sabias, la otra cara de la ciencia, con Adela Muñoz Páez a las 20 horas.
O día 9, na sala Mardi Gras, a partir das 21:30, concerto con Sharon Bate, unha banda de indie rock de Valladolid e Prexton, guitarrista e cantautor pop folk que vive a cabalo entre Extremadura e Galicia.
Durante el mes de diciembre, el Teatro Colón tiene programadas varias actuaciones gratuitas. Las entradas pueden retirarse en la taquilla del teatro. No dejéis de consultar la programación. Son muy interesantes. Por ejemplo, hoy se proyectará con entrada gratuita Lo mejor de Cine Europa. Además, os recordamos que el CEGAI sigue con el ciclo Cine Francés y programará los días 7, 12, 13, 14, 15, 16 y 20 de diciembre.
O pasado 24 de novembro, Radio Sénior estuvo no Teatro Colón no concerto Hemisferios, Mulleres e Voces, que reuniu a Uxía Pilocha, Alba María, Belén Tajes, Uxía Pedreira, Silvia Penide, Carmen Rey e Sonia Lebedinsky, e tivemos ocasión de conversar con Sonia Lebedinsky, que tivo unhas palabriñas para Radio Sénior.
Hola, son Sonia Lebedinsky e mando vos un saúdo moi forte a todas as ouvintes e ouvintes de Radio Sénior. Unha aperta enorme para todas e todos.
Grazas, Sonia.
Thank you.
que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar.
Temos hoxe no estudio, perdón, temos o teléfono a Nacho Carretero, escritor e xornalista. Bo día, Nacho.
Hola, bo día, que tal?
Nacho é periodista, freelance, reporteiro, novelista e guionista. Reporteiro do periódico El País, do periódico El Español, do Grupo Vocento, da revista Gato Pardo, na Radio Coruña da Cadena Ser, é unha chea de medios máis nos que publicou os seus traballos.
Autor da novela Fariña, Historia e Indiscreciones del Narcotráfico en Galicia, está colaborando en la elaboración del guión de unha serie que se está a preparar sobre su novela.
Bos días, Nacho. Gracias por estar hoxe con nós en Radio Senior. Somos novatos, ti eres un experto, vasnos facer unha crítica.
No. Encantado de estar aquí.
Hola, Nacho. Hai uns anos publicaches o libro Fariña, que remexe nas tripas do narcotráfico en Galicia. Que motivo te levou a interesarte en esta investigación?
Bueno, pois o motivo, sobre todo, o de tantos galegos que crecimos rodeados dun fenómeno bastante peculiar, que era o narcotráfico, tantos días que nos desayunábamos novas de ajustes de contas, de planeadoras varadas na praia, de aprensións de toneladas de cocaína nos portos galegos. Era algo que sempre me chamou moito a atención e era algo que sempre tiña en mente que gustaríame pois escribir algo sobre iso, pero non veía o xeito, non veía a maneira de contar algo que sí que en outros sitios, por exemplo, pois en Italia coa mafia ou en Latinoamérica cos narcotraficantes e tal, sí que estaban sabendo contar, sí que estaban facendo libros, series, películas e de todo, e eu veía que aquí pois tiñamos un pouco abandonado ese fenómeno, e cando se me presentou a ocasión de escribir un libro con a editorial Libros del Cabo, pois non o dubidei, aí vin claramente que era a oportunidade para contar todo isto.
Nacho, que papel xogaron as asociacións cidadás como as de Érguete na concienciación da sociedade e que as institucións se implicaran máis?
Bueno, pois un papel fundamental. A verdade é que foi a sociedade galega a que levantou a voz por primeira vez contra este fenómeno criminal, sobre todo as nais, que empezaron a ver nos anos 80, pois como seus fillos pois empezaban a caer por culpa da omnipresencia da droga, por a cultura da droga tan imperante nas Rías Baixas, ata o punto de que temos ali a chamada xeración perdida, un montón de xente nacida nos 60 que caeu o que foi perxudicada por esta enorme presencia de drogas, e as nais, tamén os pais destas familias levantaron a voz, se ergueron, como din a propia asociación de Érguete, en unha época nada máis na que pois erguer a voz era xogarse a vida. Eles o fixeron reaccionar con este movemento pois as autoridades, os medios de comunicación, e que por fin houvese unha reacción, ou seja, que sen dúbida foi algo clave.
¿Crees que ese movimiento de las madres aceleró, creo que lo comentabas en alguna entrevista, que aceleró el tema de la operación Nécora con el juez Garzón? A mí me recordaba un poco el tema de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, que no se rindieron y fueron hasta el final. ¿Crees que hay alguna semejanza o no tiene nada que ver?
Eu penso que en todo movimiento criminal o papel da sociedade é fundamental, tanto para respaldalo, cualquier movimiento criminal precisa dun respaldo social para sobrevivir, como para acabar con él. Sempre son as persoas, os veciños, a sociedade en xeral, quen se enfrenta a quen está facendo dano, quen alza a voz e quen con esa presión, con esa voz, obliga aos medios de comunicación e, polo tanto, as autoridades e os políticos a reaccionar. No caso das Nais de Maio en Argentina, pois claro que forman un colectivo que presiona para que consigan xuzgar, para que consigan revisar toda unha traxedia, e de feito a semana pasada, se non me equivoco, xa se viron resultados porque caeron varias condenas de cadena perpetua gracias á presión destas Nais, e aquí pasou algo similar, fueron as Nais as que presionaron e obrigaron ao Estado a moverse por primeira vez. Non é que acelerara, que a Operación Nécora é o primeiro movimento que fai o Estado contra o narcotráfico galego, polo tanto podemos decir que elas foron as que conseguiron a Operación Nécora.
Sí, eso me parecía. Mira, en la entrevista también me comentabas en la película de Airbag que te parecía que mostraba también cosas. Yo la he visto ayer con otros ojos y efectivamente después de oírte a ti me parecía que era distinta, pero hay que saber un poco de qué va. Sin embargo, en el libro mencionas nombres y apellidos de personas. ¿No te acarrearon, o sea, te han dejado en paz, se han metido contigo? ¿Cuál ha sido la reacción después de la publicación del libro?
No tive ningún problema, ¿verdad? De que no me llegó ningún tipo de amenaza ni impresión. Sí que verdad, pues que sei que algúns cando se fala da xente actual con nomes e apelidos, pois obviamente non lles fai moita gracia, sei que algúns andan un pouco enfadados, pero bueno, non nada especial, nada que supusese un problema para min. Eu penso que ademais que eles tamén saben que, bueno, en Fariña o que conto non é nada novo, é un pouco casi unha recopilación de toda a historia do narcotráfico en Galicia e tamén o contrabando, casi como un repaso, encaixar as pezas que forman todo este escenario de que vivimos en Galicia, pero tampouco desvelo nada que alguén con un mínimo de inquietude sobre o tema soubese, polo tanto, tampouco neste sentido acarreoume un problema.
Mira, o interese que despertou esta novela é tanto que xa mesmo se vai estrear na televisión a serie baseada nela. E tamén sabemos que eres guionista. Podes adiantarnos algo? Estás satisfeito co resultado?
Sí, eu estou como asesor de guión, non entraba no que as tramas e tal, porque non son guionista, pero sí que axudaba os guionistas porque eles o empeño desta serie, da productora Bambú e dos guionistas, que sexa moi fiel realidade, eu estaba ali para asesorarles e para eles me escoitaban moito para seguir un pouco o realismo da historia. Outro día estive na estrea do capítulo 1 que tivo lugar en Noia, a verdade é que saín contentísimo porque, bueno, o que vin do capítulo 1 é a verdade moi bo, de moitísima calidade. Aparte, unha cousa que unha teima que tiña era que se reflexara ben o que foi a singularidade deste fenómeno do narcotráfico galego, que é moi particular, que se reflexara ben como eran estes personaxes, e a verdade é que está increíblemente logrado, xa que con moitísimas ganas de que se estrexa en Antena 3, que será o ano que ven, a verdade é que penso que vai ser un éxito, ou polo menos o espero, porque a calidade e o traballo que hai detrás é enorme.
Nacho, estamos a falar contigo dende Coac FM, no estudio Xosé Couso. Que che provoca a ti este nome?
Bueno, provócame moita pena, en primer lugar, porque, bueno, sempre empatizas un pouco máis de preto cando corren estas cousas. Eu tamén fago de cando en cando reportaxes en países, en zonas perigosas, e sempre tes en mente a compañeiros como Couso. En segundo lugar, pois dame moita rabia porque, bueno, é unha cousa que quedou un pouco en terra de ninguén. Eu podo comprender as dificultades de demostrar e de xulgar o que pasou aí exactamente, pero sen dúbida que aí quedou unha laguna moi grande por resolver e por facer xustiza, e esperemos que algún día pueda redimirse un poco esta situación.
A mí personalmente danos moito orgullo que Cuac tivera a ben poñer o nome de Xosé Couso este estudio.
Pois a verdade é que é un detallazo, a verdade.
E no que esperamos verte en persona algún día, porque, bueno, para conocerche todos de a cara e para que veñas a asinar no libro
bueno,
de Cuac.
Cando, en canto teña un oco, comprometome a pasar por aí, por suposto, faltaría máis, eu encantado de visitar, ademais, unha emisora histórica en Coruña que eu escoitaba cando era cativo, casi cativo, aquí en a cidade, e que foi sobrevivindo non sen dificultades, e que sou, declárame, moi fan de Cuac FM dende hai moitísimos anos.
E agora teñenos, xa sabes que apagamos o FM e que solamente se escoita por...
Sei, pero bueno, é un camiño máis de supervivencia, ¿no? De que Cuac FM outra vez consigue sortear un obstáculo que por fin salvable sigue aí o seu camiño, así que creo que é digno de admiración, a verdade.
Temos esperanza de conectarnos sin tardar moito,
Esperemos, ojalá.
Mira, despois de las experiencias de radio e de prensa, parece que elegistes ser freelance. Como llegastes a esa elección?
Bueno, eu agora mesmo estou traballando en El País dende hai un ano como reporteiro, pero é verdade que antes estaba como freelance. Bueno, como cheguei? Pois porque era o que sempre quixen, na verdade. Eu tiña moitísimo empeño, moitísimo interés en facer reportaxes, en viaxar, en contar as historias que a min apetecían, e tiven a sorte de poder facelo durante bastante tempo, durante 3 anos, 2-3 anos, o disfrutei moitísimo, pero é verdade que tamén ten unha cruz, que é o problema de que está sempre pendente coas colaboracións, os cobros, non se paga ben, é moi difícil vivir como freelance en España e no xornalismo agora mesmo. Pero bueno, eu a verdade é que a cosa ía ben, o que pasa é que chegoume pois esta posibilidade de traballar facendo as mesmas reportaxes para O País. Estou moi contento agora mesmo no xornal e facendo reportaxes, e tamén cunha estabilidade económica un pouco máis grande, entón pois eso tamén é un factor a ter en conta. Pero sí, a verdade é que o freelancismo ten esa cousa tan atractiva de ser libre e independiente, pero por outra banda os freelance, a verdade, que soen estar aí na loita económica todos os meses.
Sempre estiveches na punta de lanza da actualidade. Podes contarnos algunha experiencia pois arriscada ou que che marcara ou que recordes especialmente?
Bueno, pois a verdade é que hai cada certo tempo intento levar a cabo algunha reportaxe que ten que ver con algunha crise humanitaria ou con algún conflicto, porque parecen historias moi interesantes, porque ademais creo que quedánseme ben, entón aproveito para facelas. Pois a última experiencia que tiven así deste tipo, estiven en Níger hai uns meses, pois cubrindo un pouco a ruta de tráfico de persoas que vai hacia Libia, de ali pois intentan atravesar Europa. E o que estiven es na fronteira con Libia, falando con xente que escapara de Libia e que ali foi escravizada. Ahora mesmo hai un problema moi grave en Libia de escravismo, pois inmigrantes que coa idea de intentar atravesar chegan a Libia e son vendidos en mercados, son subastados, son encadeados, son tratados como escravos no sentido que entendemos todos a palabra escravo. No, como te dicía, pues estas testemunhas, a verdade que foi duro de escoitar e de escribir, e foi unha experiencia a verdade que importante, e que penso que ademais bueno, este tipo de reportaxes pues pode axudar tamén a dar un pouco voz de alarma e que as autoridades reaccionen, porque é unha situación que está aquí al lado, porque Libia está aquí en frente de Europa e que é propia de outro século.
Por Dios, sí, é horroroso.
Mira, parece que sigue habiendo muchos temas de investigación que te interesan y que atañen a nuestro país. Tú comentabas el tema de la mafia rusa o la camorra en Barcelona y otros temas que no tienen nada que ver con esto, como el tema de la minería asturiana, Ceuta y Melilla o la subcultura del mundo gitano. No sé si entre tus proyectos más inmediatos está otro próximo libro, irás por ahí o...
Bueno, esos son temas que eu creo que comentei alguna vez en alguna entrevista, que penso que son temas con moitísimo potencial, que se poden facer pois narrativamente, e que son temas que temos aquí, que moitas veces dame a sensación de que foron ignorados e que ten unhas posibilidades de explotación cultural e narrativa moi, moi grandes. Eu non teño previsto nada de momento deses temas, aínda que son temas que sempre teño aí na cabeza, pero bueno, sí que estou agora traballando na historia de Pablo Ibar, que este é un home que está condenado a morte en Florida, leva 20 e pico anos esperando que lle repitan o xuízo, e por fin o ano que ven lle van repetir o xuízo, e bueno, eu, dende aí anos pois estou en contacto con él, estive un par de veces no corredor da morte pois falando con él. Pareceme moi interesante, gustaríame, se é posible, pois contar a súa historia, e por que non, pois en forma de libro, vamos a ver se é posible de cara ao ano que ven.
Será posible, segurísimo. Bueno, Nacho, ata aquí xa sabes como é o tempo na radio.
Sí, sei, sei.
E queremos volver a agradecerche ter atendido a nosa petición e estar hoxe connosco. E pedimosche que escolleras unha canción para poñer o remate da entrevista. E ti faláchenos de Chan Chan de Compai Segundo. Por que?
Ai, sí, é verdade.
Por que? Ah, billete.
Sí, es que espérame, sí, sí. Gústame moitísimo Compai Segundo, gústame moitísimo esta canción. Non sei, me evoca tal vez algúns vacacións que pasei por Cuba, República Dominicana, todo o Caribe, atraíme moitísimo. Non sei, unha canción que sempre me gustou moito. E aproveito para... Bueno, para darvos as gracias por a invitación, encantado de verdade de estar en Cuac FM. Nada, que esperemos vernos pronto en torno ao estudio.
Vémonos no Nadal.
Perfecto.
Un bico grande.
Bicos, gracias.
De Alto Cedro voy para Marcaré, llego a Puerto, voy para Mayarí. Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo. Y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Ataque con vaya, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
viaje. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
Sigues a bordo de Radio Senior en Cuac FM.
Tiempo ahora para un relato breve de Concha Maneiro titulado Verde as orellas o lobo.
Por favor, tráeme un café con leite para a miña amiga que vai vir a xeña. Traelle un café só.
Ola, bo día. Como che foi a fin de semana?
Amiga de moitos anos con que acostumaba tomar o café cando podía e aproveitar para contáranse as súas cousas.
Viñeron as miñas fillas, cos nenos e as súas parellas. Tiven a casa chea.
E como se atopa Marisol?
Está moi ben. Prepara unha oposición, pero co traballo que ten a xornada partida e co neno non lle pode dedicar o estudo todo o tempo que debería.
Non esquezo o risco que estuvo a correr cando se xuntaba con aquel grupo de amigos na Praza da Fonte. Todo o mundo sabía en que andaban metidos.
Non mo recordo, Sofía. Doume un ataque de loucura cando me dixeron onde e con quen se xuntaba a miña filla. Ai, moitas veces lembro aquela época tan complicada. Aturábamos palabrotas, berros, exixencias, cambios de humor e malos modos nunca vistos na miña casa. O carácter de Marisol mudara de tal xeito que nin a recoñecíamos. Mas cando soubemos quen eran as súas novas amizades, comprendín o que estaba a pasar e o risco que corríamos. Saín da casa furiosa, desesperada como desnortada, que non me din as consecuencias. Cheguei á Praza da Fonte e ali estaba o grupo. Tiven sorte, porque nese momento non estaba Marisol. Encareino, sobre todo, ao Jaliño, o Tucho. E ben seguro que toda a xente que estaba na praza decatouse dos meus berros, insultos e ameazas. Como vos volva a ver ca miña filla, os días vanse vos facer moi longos. Amargarei vos a asistencia. Procurarei a axuda que sexa precisa para facervos a vida imposible. Non vos darei tregua nin de día nin de noite. A voz en grito e botando chispas polos ollos, dicindo mil tolerías máis, recuaron. Dicindo que estaba tola e a bofé que estaba. Non quixeron saber máis dela. Fixéronlle o baleiro e botárona do grupo. Para tranquilizara, mandámola unha tempada para a casa dos avós na aldea. Sofía, para min foi unha reacción desesperada. Se había a miña filla morta ou na cadea, como acabaron algún daqueles rapaces. Loitei e saíume ben, pero quedoume a sensación de terme equivocada de inimigo. Eles tamén eran víctimas.
Na Biblioteca Pública Miguel González Garcés, o día, o próximo día 15, ás 23, taller de escritura teatral guión de inverno impartido por Fabiana Gastaldelo.
Dentro do contexto do Día contra a Violencia Machista, o pasado 30 de novembro, tivo lugar a posta en escena da obra Casa de Bonecas, de Henrik Ibsen, pola compañía Clásicos nunha hora, con Xoán Carlos Mejuto e Iria Aris. Ao finalizar a obra, interviñeron Goretti San Martín, vicepresidenta de Diputación Provincial, Fadili Tibisai, Xamia Carr, colaboradora da Rede Internacional de Mulleres Sirias e cantautora galega Adara, quen ofreceu unha actuación musical co grupo Adara and Rhythman. Temos a Concha con nós, que estuvo presente na obra, e vai nos facer algún comentario sobre ela.
Hola, mira, sí, estiven ali, gustoume moito a interpretación de, como se chamaban, Juan Iria e Juan Carlos Mejuto, gustoume moito, pero botei en falta que o texto fora a obra realmente de Ibsen e non tan reducida, porque de 8 persoaxes que ten, que fixo o autor, que compuxo o autor, deixaron reducido a 2 e unha voz en off, a verdad é que para mí foi un pouco decepcionante. Gustaríame ver,
quedouche pobre.
Sí, gustaríame haber visto a, porque son persoaxes realmente potentes, importantes. Sí, e se o suples con unha voz en off, pareceme que se perde moitísimo da obra.
¿Quién era la voz en off? ¿Un personaje o era un relato que hablaba de...?
No, narraba o que tiñan cabardito todos os persoaxes, pois contábanolo para poder entenderse realmente o contexto, supliron eso ca voz en off. E pareceme que...
Empobrece, que sí, perdía bastante. Bueno, sí,
a verdade é que decepcionoume. No obstante, os rapaces que interpretaron os persoaxes principales, a Nora e a Torvaldo, pois fixerono moi ben. Son bons actores, estuvemos a gusto. O que pasa que, bueno, o mellor a min eu tiña...
Tiñas outras expectativas.
Claro, a verdade é que me saliron así un pouco, salí un pouco decepcionada por ese motivo. Despois interveu Goretti Martín, como decías no teu comentario, que é unha muller que ten unha facilidade de palabra impresionante, sí. E bueno, contounos quenes eran os seus referentes feministas. Bueno, en primeiro lugar xa puxo a Rosalía de Castro e outras persoaxes, sobre todo escritoras posteriores a Rosalía. Gustoume moito a intervención de Goretti.
É decir, tamén, sí, que disfrutaches.
Sí,
pero
sí.
Tuveches algunha que outra...
Bueno, ese pequeno detalle que
bueno,
vos contaba.
Bueno, pero en xeral, ben, pasaches unha boa tarde.
Sí, tamén Fadile, que é unha muller siria, sí, contounos unha historia alucinante de tal ten vivido esta muller por ser muller. Sí. Por ter unha idea de izquierdas en un país musulmán.
Bueno, e coa sorte de que ela naciu fora de...
En Venezuela.
En Venezuela, e gracias a eso tivo a...
A posibilidade de escapar de Siria. Efectivamente. Porque pasou de todo ali, con posibilidades de que a mataran, con... Estuvo no cárcere, sí, o sea, que foi unha muller maltratadísima.
E a outra señora, Chamira Kar?
Non é a mesma, Fadile Tibisi, Chamira Kar, é un nome, sí, é o nome, é o nome dela, sí. E ao final, esta muller, despois de haber ter vivido unhas vicisitudes que sería moi longo de contar agora aquí, abandonou o seu home en Venezuela e os fillos, o mismo que Nora, a autora da Casa de Bonecas.
Sí, parece que es una historia, Ibsen la debió de escribir a finales del 19 o el 19.
No me extraña que fuera un, sí, escándalo en un momento. O sea, porque...
Sí, bueno, pero te quiero decir que la historia se repite. Es decir, que hay momentos en los que las mujeres, estábamos hablando antes de las madres del narcotráfico y de las madres de la Plaza de Mayo y de las madres que se plantaron por el tema en el agua, de la guerra del agua.
Pero eu a vos non sei o que vos suxire esto de abandonar si non che vai ben ca tua parella, co teu marido, o que sea, deixalo, pareceme valente en moitísimos casos, pero deixar os fillos... ¿Qué vos parece?
Es duro. Porque, a mí me parece duro, pero creo yo que no nos podemos poner en su situación. Es decir, estamos en Europa, ¿no? Estamos, claro, en un país como España, estamos en el siglo XXI, y bueno, nosotros ya, te quiero decir, el problema es de crecimiento personal, no de la de que la ley te impida. Ella está arriesgando, seguramente estaban arriesgando su vida. El límite que las llevó a hacer eso, a lo mejor tienen una historia detrás de decir... Me libero, salgo, lucho y recupero a mis hijos. No se sabe, porque claro, las historias terminan o con un final feliz o con el de Ibsen, un final trágico. Pero ¿cuál es la continuación de esa historia?
Bueno,
no lo sé.
Ibsen no nos puso calfollo final,
claro,
de Nora.
Claro, y
pero...
las obras terminan así y tal.
Pero sí. O que está claro que esta mujer siria tivo a sorte de conocer a lingua, de poder...
Sí, ya tenía, ya no era una mujer de la normal del pueblo.
No era una siria, claro. Siria, era una siria venezolana.
Sí, sí.
Que cambia,
sí,
cosa muy.
Claro, claro, sí.
Y eso abriulle portas porque calquera otro sirio que quiera xa topa de principio co idioma.
Sí, aparte non houberan deixado sair do país porque
non
foi co pasaporte venezolano co que pudo escapar daquel inferno, porque para ela era un inferno, aparte.
Bueno, pero era quedou, infeliz,
quedou preñada dun noivo na Siria musulmana, que eso era tremendo, e corría o risco de que a súa propia familia a matara.
Sí, sí.
Porque era unha vergoña. Entón,
bueno, ela está aquí feliz ahora, xa che digo, che toma
España,
con ela no bus, que vai no mismo bus que vou eu. Bueno, e ata aquí chegou Radio Senior. Radio Senior é un proxecto de formación de alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Emitimos desde el estudio José Couso de Cuac FM no campus da Zapateira a través de internet en cuacfm.org. Lembra que puedes contar con nos a través de enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo o vindeiro 21 de decembro. Mientras tanto, seguiré por aquí aguantando.